ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Ana Serafim.
Ambasadorii occidentali în Moldova și cartonașe roșii arătate autorităților moldovene pentru lentoarea luptei împotriva corupției.
Partidul Liberal Democrat și noul său lider, Viorel Cibotariu, un punct de vedere de la Igor Boțan.
S-ar putea ca în situația în care se află Partidul Liberal Democrat să fie o decizie corectă.
Și ministrul german de externe, manevrele NATO din Europa Centrală și de răsărit și opinia Rusiei.
Începem cu știrile de la această oră.
Deputații Iurie Leancă și Eugen Carpov au cerut președintelui Nicolae Timofti să nu semneze legea privind statutul municipiului Chișinău, pentru că ea ar încălca mai multe prevederi constituționale, inclusiv principiul autonomiei locale. Criticile celor doi deputați din Partidul Popular European din Moldova vin după ce socialiștii spuneau și ei că vor contesta la Curtea Constituțională legea statutului capitalei, care ar da puteri sporite primarului. Socialiștii au mai spus că aprobarea legii liberalilor cu voturile majorității dominate de democrați a fost rezultatul unui târg între Mihai Ghimpu și Vlad Plahotniuc. Un recent sondaj de opinie efectuat în regiunea transnistreană arată că 80% din locuitori doresc unirea cu Rusia, în vreme ce independența este opțiunea a 9% din respondenți, iar reunificarea cu Moldova o vor doar 2%. Sondajul efectuat de o agenție rusească mai arată că în preferințele electorale dinaintea alegerilor din decembrie, când se va alege președintele regiunii separatiste, conduce speakerul Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, cu 24% din opțiuni, urmat de actualul lider al regiunii, Evgeni Șefciuc, cu 11%. Fostul lider al regiunii separatiste, Igor Smirnov, are și el o susținere de 7%, la fel ca și soția fostului șef al securității transnistrene, Galina Antiufeeva. Situația Republicii Moldova s-a numărat printre subiectele discutate de președinții României și Germaniei la o întâlnire avută astăzi la București. Klaus Iohannis și oaspetele său de la Berlin, Joachim Gauck, au discutat de asemenea despre situația de securitate în zona Mării Negre. România a propus înființarea unei flote NATO care să descurajeze ambițiile rusești. Turcia susține ideea, dar a treia membră NATO de la litoralul Mării Negre, Bulgaria, aliată istorică a Rusiei, se opune planului. Președintele german urmează să viziteze mâine orașul Sibiu din Ardeal, regiune unde există o minoritate etnică germană de câteva zeci de mii de oameni, din care face parte și actualul președinte al României. Președintele Consiliului European Donald Tusk s-a adresat direct alegătorilor britanici, cerându-le să voteze pentru rămânerea în Uniunea Europeană la referendumul de joi. Rămâneți cu noi, a spus Tusk la Lisabona, adăugând că vorbește în numele aproape tuturor liderilor europeni. Tusk a mai spus că, indiferent de rezultatul referendumului britanic, Uniunea Europeană va trebui să reflecteze asupra viitorului său, pentru că, a spus el, sunt mai multe semnale de nemulțumire, nu doar din Marea Britanie, ci și din alte țări membre. Și comandantul trupelor americane din Europa, locotenent generalul Ben Hodges, a declarat pentru BBC că NATO nu poate concura deocamdată cu Rusia în ce privește rapiditatea desfășurării de trupe în estul Europei. Ofițerul american a spus că rușii sunt capabili să deplaseze formații masive și mult echipament rapid la mare distanță, iar NATO trebuie să dobândească la rândul său o viteză de reacție asemănătoare. Generalul Hodges a mai spus că NATO trebuie să creeze un fel de spațiu Schengen militar în care trupele din diferitele țări membre să se poată mișca rapid, fără obstacole birocratice.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră în internet și pe paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În plină desfășurare a campionatului european de fotbal la Chișinău, delegația Uniunii Europene a lansat campania Roșu pentru Corupție. Pe rețelele de socializare, ambasadorii ai țărilor occidentale sunt în poze, ținând în mână câte un cartonaș roșu. Mai mulți comentatori au văzut în această campanie un avertisment dat autorităților de la Chișinău, care întârzie să avanseze în reformarea justiției și combaterea corupției. Are detalii Diana Răilean.
Delegația Uniunii Europene nu s-a limitat doar la o poză cu ambasadori occidentali arătând roșu corupției din Republica Moldova. În cadrul campaniei a fost lansat și un spot social, cel are ca protagonist pe arbitrul FIFA, originar din Moldova, Alexandru Tean. În video, arbitrul face o analogie între munca sa pe teren și cea a magistratului din sala de judecată.
За полем у тебя могут быть друзья, но когда начинается игра, все друзья.
Toți arbitrii se supun unei reguli de aur. În afara terenului poți avea prieteni printre jucători, însă când începe meciul nu ai preferințe, spune arbitrul FIFA. Cel mai recent incident prin care guvernul de la Chișinău și-a atras critici din partea Uniunii Europene a vizat independența justiției moldovenești. La începutul acestei luni, Departamentul de Coordonare a Politicii Europene a venit cu un demers ca judecătorii moldoveni să nu fie urmăriți penal, pentru modul cum interpretează legile sau dovezile pe care le analizează, decât dacă aceste interpretări sunt făcute evident cu rea voință. Am încheiat citatul. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deschiderea unei anchete penale împotriva judecătoarei Domnica Manole, care în luna mai a dat câștig de cauză platformei DA, în chestiunea organizării unui referendum constituțional pe tema alegerii președintelui de către popor. De ce totuși ambasadorii occidentali au ales să arate un cartonaș roșu corupției din Republica Moldova și nu au optat, de exemplu, pentru unul galben, care reprezintă doar un avertisment? Directoarea executivă a organizației Transparency International la Chișinău, Lilia Carasciuc, insistă că, pur și simplu, numărul cartonașelor galbene s-a epuizat.
Intenția inițială a lor a fost un cartonaș galben, adică un cartonaș de preîntâmpinare. Ceea ce vedem este că și șeful delegației Uniunii Europene și ambasadorii țărilor Uniunii Europene ne arată un cartonaș roșu, care este o dezaprobare totală. Faptul că scapturării instituțiilor publice din Republica Moldova, dezaprobarea pentru furtul din sistemul bancar și neluarea de atitudine față de persoanele implicate sau care trebuiau să ia măsuri, dezaprobare pentru justiție selectivă și persecutarea judecătorilor principali, pentru intimidarea protestatarilor cu dosare penale, dezaprobare pentru eșecul reformei sistemului judiciar și cel al anticorupției.
Uniunea Europeană, continuă Lilia Carasciuc, are tot dreptul să arate un cartonaș roșu corupției din Republica Moldova, în ultimii ani numărându-se printre finanțatorii de bază a echipei. Anul trecut, urmare a furtului din sistemul bancar, Uniunea Europeană a anunțat că și-a asistat finanțarea pentru Republica Moldova. E vorba de peste 47 de milioane de euro, iar partea importantă dintre ei erau destinați continuării reformelor din domeniul justiției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Noul lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova este Viorel Cibotaru, directorul executiv al Institutului European de Studii Politice. Cibotaru, fost ministru al apărării în 2015, a fost ales la al 7-lea congres al formațiunii. El a spus, între altele, că prioritățile sale sunt continuarea reformei în interiorul partidului, consolidarea puterii formațiunii de a trimite reprezentanți în funcțiile publice și continuarea priorităților PLDM legate de aflarea adevărului în ce privește furtul miliardului. Europa Liberă i-a cerut opinia despre această schimbare la vârful PLDM analistului politic și activistului civic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
S-ar putea ca în situația în care se află Partidul Liberal Democrat să fie o decizie corectă, o decizie deșteaptă, hai să zicem așa.
Dar n-ați avut senzația, prin faptul că au participat încă doi membri acestui partid care s-au retras înainte de vot, n-ați avut senzația că Viorel Cibotaru a fost practic singurul care a acceptat să-și ia povara asta pe umeri?
Am avut această senzație și, în general, părerea mea este că cultura politică a elitelor trebuie și ea să evoluționeze odată cu cultura politică a maselor largi a cetățenilor. Trebuie încetățenită această practică că totuși alegerile la funcția partidelor politice trebuie să aibă loc în bază de alternativă. Mai cu seamă că partidele, iată că odată cu adoptarea bugetului și a legii din aprilie anul precedent, vor fi finanțate de la bugetul de stat. stat. Noi, cetățenii, trebuie să știm că aceste vehicule care leagă societatea civilă de societatea politică, cum sunt partidele, funcționează în baza unor legi foarte clare. Putem ști cum se aleg liderii acestor partide, cum acționează formațiunea per ansamblu și să putem cere acestor partide dări de seamă, pentru că ei vin și ne promit foarte multe, după care aflăm că, iată, suntem implicați liderii în tot felul de lucruri foarte, foarte urâte.
De regulă, un partid care ajunge în situația în care a ajuns PLDM, și aici există câțiva indicii care arată că situația nu este bună, de regulă, partidele, ziceam, ajung în această situație urmarea unor greșeli. Au fost greșelile acestui partid legate de personalitatea lui Vlad Filat sau nu întocmai?
Din punctul meu de vedere, toate problemele Partidului Liberal Democrat sunt legate de persoana lui Vlad Filat. Să nu uităm că atunci când a fost constituit acest partid, în 2017, Vlad Filat a procedat foarte frumos, corect. A adunat o echipă de oameni care atunci când ieșeau în scenă atrăgeau simpatiile oamenilor, încrederea. După care am văzut că rând pe rând acești oameni l-au părăsit pe Vlad Filat. El a rămas singurul monstru sacru din echipa care a pus bazele Partidului Liberal Democrat și ulterior am auzit chiar unele explicații, nu de la cineva, ci de la președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tanase, care a făcut o declarație, din punctul meu de vedere, demnă de tot aprecierea și respectul, care a spus, domnule, problema partidelor politice în Republica Moldova e legată de finanțatorii acestor partide, care devin un fel de proprietari ai partidelor.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Liliana Barbăroșie. Pe pagina noastră în internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și să ascultați și interviul pe care noul președinte al PLDM, Viorel Cibotaru, ni l-a acordat în această dimineață.
Bugetul aprobat de Parlamentul de la Chișinău prevede un deficit de 4 miliarde de lei care ar urma să fie acoperit din finanțări externe. Tamara Grejdeanu a căutat să afle mai multe despre cum a fost alcătuit acest buget și cum vor fi acoperite sumele care ar fi urmat să vină din majorările nepopulare de taxe și impozite.
În proiectul inițial trimis în Parlament, guvernul propunea, de exemplu, majorarea accizelor pentru importul de automobile. Criticii spun însă că, deși este aplicată anual, deja de mai multă vreme, această majorare nu ar fi fundamentată economic și se pare că au avut dreptate. Parlamentul a exclus această prevedere din politicile fiscale, iar expertul Eugen Ghilețchi, economist la Institutul de Politici și Reforme Europene, salută decizia parlamentarilor.
Oficiale arată faptul că în ultimii 3 ani de zile, în ciuda majorării accizelor la autovehicule, veniturile la bugetul de stat de la această categorie de bunuri s-a diminuat, fiindcă o majorare nu tot timpul înseamnă și o casare mai mare la buget.
În cazul unei alte majorări anulate de Parlament, cea care se referea la creșterea cu 15% a impozitului pentru terenurile agricole, expertul crede că și-au făcut efectul avertismentele și presiunea din partea asociațiilor de agricultori. Chiar și așa, e o decizie corectă, este de părere Eugen Ghilețchi, pentru că așa și trebuie să procedeze un guvern în situații dificile, să relaxeze fiscalitatea pentru a stimula consumul și nu invers.
Anul acesta noi ne așteptăm în cel mai bun caz la o creștere economică de 1%. În termeni reali, anul acesta salariul mediu pe economie va scădea. De aceea, în situația în care ne aflăm noi, este logic și irațional ca guvernul să vină cu măsuri de stimulare a creșterii economice și a consumului de partea cetățenilor.
Deși a renunțat la primele două majorări, Parlamentul a lăsat totuși în vigoare impozitarea în premieră a proprietarilor de case de peste 120 de metri pătrați cu o valoare cadastrală de peste 1,5 milioane de lei, criticată și ea mai ales pentru că ar permite, prin mecanismele slabe pe care le are la dispoziție fiscul moldovenesc, eschivarea de la plata acestui impozit tocmai a celor care ar trebui în primul rând să fie taxați. O prevedere care trebuia să rămână la părerea analiștilor, printre ei Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Expert Group, dar a fost exclusă din proiectul final, ține de instituirea impozitului pe autovehicule. Deși nu era gândit să aducă încasări suplimentare, ci doar să le schimbe destinația celor existente, din fondul rutier în bugetele locale, acest impozit ar fi fortificat autonomia locală dacă nu era anulat înainte să fie instituit, spune expertul.
Refuzul la această măsură, de fapt, este o decizie politică. Noi vedem că autoritățile publice locale au veniturile, au o tendință de descreștere. Acest lucru contravine, de fapt, conceptului și strategiei privind descentralizarea.
Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, explică corecțiile efectuate de parlamentari politicilor fiscale prin faptul că noutățile nu ar fi fost îndeajuns pregătite și că guvernul ar putea să încerce să le propună din nou anul viitor. Oricum, spune șeful de comisie, miza autorităților pentru acoperirea deficitului bugetar e pe sursele externe, nu pe seama unor acumulări obținute din majorarea impozitelor.
Bine, aici este și rezerva, că nu avem încă semnat. Oricum, este un semnal foarte bun că pe data de 5 iulie vine fondul monetar cu mandat. Asta ne dă încredere că vom avea suportul extern. Viziunea pe termen lung nu putem spune că este legat de această politică fiscală.
Circa 4 miliarde de lei, atât constituie deficitul bugetar pentru anul 2016. Autoritățile mizează să acopere lipsurile din contul asistenței financiare externe, sperând să ajungă cât mai curând la inițierea unui program susținut de Fondul Monetar Internațional, care a anunțat vizita unei misiuni de experți pentru începutul lunii iulie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, ministrul german de externe și de ce crede el că Alianța Nord-Atlantică, prin planurile sale din Europa Centrală și de răsărit, ar provoca Moscova și, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu jurnalistul german care a declanșat prin investigațiile sale scandalul de dopaj din atletismul rusesc și un dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Ministrul german de externe a criticat exercițiile militare ale NATO în Europa de Est și s-a pronunțat pentru reducerea treptată a sancțiunilor europene împotriva Rusiei, dacă se fac progrese substanțiale în procesul de pace din Ucraina. Aceste declarații ale lui Frank-Walter Steinmeier, apărute duminică în presa germană, sunt cele mai limpezi indicii ale diviziunilor din sânul coaliției guvernamentale de la Berlin în privința politicii față de Rusia. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Sancțiunile nu sunt un scop în sine, ci trebuie mai degrabă să încurajeze o schimbare de comportament, a declarat Frank-Walter Steinmeier, explicând că sancțiunile trebuie relaxate în funcție de progrese. Atitudinea totul sau nimic, chiar dacă sună bine, nu funcționează, a mai spus Steinmeier. Trebuie totuși să avem posibilitatea să reflectăm împreună dacă dorim să găsim soluții în alte conflicte mari, a mai spus ministrul german de externe într-o aluzie la rolul Rusiei în încercările de rezolvare a crizei din Siria. El a făcut declarațiile într-un interviu cu o rețea de publicații locale după ce Uniunea Europeană a decis vinerea trecută să prelungească până la mijlocul lui 2017 interdicția afacerilor cu peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia. Statele Unite au sprijinit măsura și au încurajat Uniunea Europeană să extindă și celelalte sancțiuni mult mai ample impuse Rusiei pentru rolul jucat în conflictul din estul Ucrainei. O decizie urmează a fi luată de Uniunea Europeană săptămâna aceasta. La Berlin, Partidul Social-Democrat al lui Steinmeier promovează o linie mai conciliantă față de Rusia decât partenerii de coaliție creștin-democrați în frunte cu Angela Merkel. Cancelara germană a spus mereu că sancțiunile vor fi ridicate numai dacă Rusia își îndeplinește pe deplin, nu doar parțial, angajamentele asumate prin acordurile de pace de la Minsk, la medierea cărora ea a jucat un rol central în februarie 2015. Acordurile prevăd, între altele, oprirea totală a luptelor între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia în Donbas, precum și o serie de alți pași, între care asigurarea controlului ucrainean la granița cu Rusia. Într-un alt interviu publicat duminică de tabloidul German Bild, ministrul de externe Steinmeier a criticat decizia NATO să organizeze manevre militare în estul Europei și a avertizat că acestea pot amplifica tensiunile cu Rusia. Ceea ce trebuie evitat acum este inflamarea situației prin strigăte războinice și zângănit de arme, a spus Steinmeier. Cei care cred că defilarea simbolică a tancurilor la granița estică a alianței aduce mai multă securitate se înșeală, a mai spus oficialul. El nu a precizat la ce manevre se referă, dar NATO tocmai a încheiat un exercițiu amplu de 10 zile în Polonia, la care au participat aproximativ 30.000 de militari din peste 20 de țări NATO, inclusiv Germania. Germania a susținut tot luna aceasta planuri trasate împreună cu Statele Unite și Marea Britanie de crearea unei noi forțe NATO la granițele Rusiei, cu câteva săptămâni înainte de summitul NATO de la Varșovia de pe 8 iulie, cele trei țări au anunțat că vor conduce fiecare câte un batalion NATO, care vor fi trimise de anul viitor în țările Baltice și Polonia. Un alt batalion mixt, sub comandă românească, ar urma să fie staționat în România. Declarațiile lui Steinmeier au atras critici severe din partea conaționalei sale, Rebecca Harms, copreședinta grupului Verzilor din Parlamentul European. Ea a spus că declarațiile ministrului de externe trimit un semnal irresponsabil Moscovei, în vreme ce Rusia refuză în continuare să sprijine eforturile de aplanare a crizei din Ucraina. Președintele Comisiei de Relații Externe din Parlamentul European, Elmar Brok, un aliat apropiat al Angelei Merkel, a declarat presei germane sâmbătă că Uniunea Europeană va extinde fără îndoială sancțiunile împotriva Rusiei.
A fost Alexandru Eftode. Despre reacțiile din Germania la declarațiile șefului diplomației Berlinului, relatează William Totok.
Jens Spahn, membru al conducerii Uniunii Creștine Democrate, a declarat, potrivit agenției de presă DPA, că Steinmeier se manifestă ca un înțelegător al lui Putin și ca deschizător de drumuri al postcomuniștilor din Partidul Stângii. Primul ministru creștin-democrat al landului Hesa, Volker Bouffier, cât și deputatul european conservator Herbert Heul, și-au manifestat nedumerirea față de declarațiile lui Steinmeier vis-a-vis de manevrele militare ale NATO care au loc în aceste zile în Polonia. Noi am întotdeauna de părere că apărăm teritoriile NATO nu numai teoretic, ci și practic, a spus Bouffier. Numărul redus de militari NATO în niciun caz nu reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, a adugat aceeași oficial german. Critici aspre la adresa lui Steinmeier a formulat și expertul creștin democrat pentru politică externă Norbert Röttgen. În un interviu acordat luni postului național de radio, el a spus că Steinmeier folosește tematica rusă pentru a face politică de partid și de a crea confuzii. Intenția lui Steinmeier a fost de a trimite niște semnale către partidul său social-democrat în care există îndoiel față de cursul guvernului federal. Germania însă a subliniat Röttgen este un partener de încredere al Alianței NATO. Cursul Alianței Militare bazat pe dialog și pregătire de apărare este acceptat și sprijinit de toate forțele politice care alcătuiesc Marea Coaliție de la Berlin. Frank-Walter Steinmeier știe că afirmațiile sale n-au nicio legătură cu realitatea. Cred că el încearcă doar să se profileze în interiorul partidului său. Pentru că situația externă e mult prea gravă, un ministru de externe n-ar trebui să facă așa ceva. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În România, șeful corpului de control al primului ministru a declarat că a descoperit nenumărate abuzuri la regia patrimoniului și protocolului de stat, care se ocupă de conservarea, protejarea, întreținerea și gestionarea tuturor bunurilor mobile și imobile ale administrației centrale. Are în patrimoniu, în care intră sediul guvernului, Palatul Victoria, Casa Presei Libere, Sala Palatului sau Palatul Foișor de la Sinaia. O relatare de la București de la Sorin Șerp.
Valentin Mircea, șeful corpului de control al primului ministru, spune că în opinia sa regia autonomă a patrimoniului și protocolului de stat ar trebui desființată. În locuințele gestionate de protocolul de stat, afirmă el, sunt mai mulți cei care nu au dreptul să stea decât cei care au acest drept. El spune că ar trebui desființați departamentul de servicii al regiei, iar locuințele de serviciu și protocol ar trebui să treacă în subordinea directă a guvernului. Regia este în subordinea secretariatului general al guvernului, iar patrimoniul este format din sute de locuințe de protocol și de serviciu, aproape 100 de vile, mii de hectare de teren, spații comerciale, ferme agricole și unități turistice. Totul este evaluat contabil la circa 1 miliard de euro, însă, spun unii, valoarea ar fi dublă la prețurile de acum ale pieții, pentru că multe dintre aceste proprietăți se află în zone rezidențiale din București. Este un patrimoniu care a făcut din REA PPS un mare jucător politic de culise, cu ajutorul căruia, nu odată, guvernele de după 1989 și-au recompensat clienții. Regia nu a vrut să fie un simplu custode al patrimoniului de stat și a decis să intre în afaceri. După adoptarea unei ordonanțe de urgență care îi permite să concesioneze lucrări publice sau servicii, regia a început să se ocupe și cu lucrări de întreținere, construcție și conservare și face bani albi pentru zile negre și din asemenea contracte. Pe de altă parte, cei care au avut curiozitatea să umble prin registrele contabile ale regiei au putut descoperi și operațiuni comerciale care au prea puțin de a face cu patrimoniul și protocolul de stat, cum ar fi recenta achiziționare a sutelor de mii de permise de conducere, certificate de matriculare și autorizații provizorii de circulație auto, cumpărate fără licitație, prin negociere directă cu o firmă preferată. Cel mai răsunător scandal a fost declanșat în timpul guvernării Convenției Democrate din România, când șeful Corpului de Control, Valerian Stan, publica o listă cu zeci de demnitari care uitaseră să dea înapoi casele patrimoniului de stat. Dosarul apartamentelor a produs căderea guvernului Ciorbea, însă a rămas la fel de actual și, de la o guvernare la alta, problema patrimoniului de stat încinge microfoanele Parlamentului. Premierul Dacian Cioloș ceruse încă din martie acest an un control la REA PPS, pentru că l-a mirat suma exorbitantă pe care o înghițea parcul auto al regiei. Șeful Corpului de Control a declanșat atunci o investigație la nivelul tuturor companiilor de stat, începând așadar cu REA PPS, pentru că, spunea el, este un colos și nu s-au mai făcut verificări de multă vreme. Corpul de Control a început să verifice și modul în care a distribuit regia cele mai importante bijuterii ale coroanei, vilele și apartamentele din patrimoniu, însă nici membrii cabinetului Cioloș nu par insensibili la farmecele REA PPS. Unii dintre ei au primit locuințe de la protocolul de stat, deși conform declarațiilor de avere nu ar fi trebuit, pentru că au deja locuințe în București. Pe listă se află Ciprian Bucur, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, Cristiana Palmer, ministrul mediului, Paul Gheorghiu, director de cabinet al primului ministru, sau Dragoș Tudorache, șef al Cancelariei primului ministru. Ei au argumentat spunând că au nevoie de aceste locuințe din motive de siguranță și protecție. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură în 2015, pentru scrierile ei polifonice, memorial al suferinței și curajului în epoca noastră, scriitoarea din Belarus Svetlana Alexievici este, înainte de toate, o conștiință, atât în operele sale cât și în luările de atitudini. Tipărit în zori perestroică, într-un tiraj incredibil de 2 milioane de exemplare, volumul Războiul nu are chip de femeie m-a bulversat la prima lectură. Recitit după vreo 3 decenii, în ediția de la Litera 2016, mi se pare la fel de percutant. Mi-am purtat și eu propriul meu război, se mărturisește scriitoarea. Am parcurs un drum lung împreună cu eroinile mele. Ca și ele, multă vreme n-am crezut că victoria noastră are două fețe, una minunată, alta cumplită, numai cicatrice, insuportabil de privit. Nu voi scoate în evidență, citând-o, nicio istorie din cele câteva mii relatate de-a lungul celor 400 de pagini. Fiecare merită reținută, fie și pe motiv că în spatele ei stă un suflet de femeie. Voi relua însă această subtilă observație prin prisma căreia altfel se arată lucrurile, ceva mai umanizate. Aș spune chiar că războiul femeilor e mai înspăimântător decât cel al bărbaților. Bărbații se ascund în spatele istoriei, al faptelor. Războiul îi fascinează ca acțiune și continuare de idei, în timp ce femeile sunt copleșite de emoții. Și încă un lucru. Bărbații sunt pregătiți încă din copilărie pentru eventualitatea ca, într-o zi, să trebuiască să tragă. Pe femei nimeni nu le învață așa ceva. Ele n-au avut niciodată de gând să facă așa ceva. Indiferent despre ce ar fi vorba, în centrul atenției e întotdeauna faptul că războiul e insuportabil și că nu vor să moară. Și încă mai insuportabil și mai puțin dorit e să omoare, pentru că femeia dă viață. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Anastasia Nani de la portalul Anticorupție MD.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice continuă să urmărească cele mai importante dosare de corupție. Bună oară, am aflat că un procuror din capitală care ar fi cerut mită de 12.000 de euro pentru a clasa un dosar penal a scăpat de arest și se află sub control judiciar. Judecătoria sectorului Buicani a refuzat să prelungească mandatul de arestare după ce, anterior, la începutul lunii martie, aceeași instanță a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Nici în cauza penală inițiată pe faptul de la scăderii banilor alocați Biroului Național de Statistică pentru efectuarea recensământului populației și al locuințelor din 2014, ancheta nu a evoluat prea mult. Toți anticorupție.net găsiți și mai multe anchete realizate în exclusivitate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice sau în parteneriat cu autori de la alte instituții media. Bună oară, am încercat să aflăm cu ce averi și-au încheiat mandatele foștii membri ai Comisiei Electorale Centrale.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu jurnalistul german care a declanșat prin investigațiile sale scandalul de dopaj din atletismul rusesc și rubricile noastre săptămânale Dicționar de Sunete și Dreptul Tău. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.